Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Jelena Vidić, a danas u magazinu na prvom sljedeće teme. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upozorila je da se građani najviše žale na diskriminaciju na radnim mestima. Država poziva zaposlene da prijave svaki slučaj i najavljuje izmene zakona o radu. Kako suzbiti diskriminaciju zaposlenih, pitaćemo Slađanu Kiković, šefa pravne službe sindikata Nezavisnost, i Nebojšu Atanackovića iz Unije poslodavaca Srbije. U rubrici Pogled u svet o naftnom ratu Rusije i Saudijske Arabije, koji je izazvao najdramatičniji pad cena barela od početka Zalivskog rata 1991. Panika investitora od sunovrata cene crnog zlata, istovremeno sa već osetnim posljedicama koronavirusa na svetsku ekonomiju, potresla je berze od Frankfurta do Tokija. Radio Beograd proslavlja veliki jubilej, 60 godina emisije Vreme sporta i razonode, što je svrstava u red najdugotrajnijih radioprograma u našim i evropskim okvirima. Bila je i ostala mamac za publiku koja prati sport, ali i aktualnosti iz javnog i kulturnog života. Mart je mjesec romskog ženskog aktivizma. Danas o Romkinjama koje su uprkos predrasudama i diskriminaciji ostvarile životne ambicije i postale inspiracija svojim sunarodnicama. Najavit ćemo i novu epizodu emisije Koja kuda o kolu srpskih sestara u Požarevcu nastalom pre 115 godina. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Yeah.
10:11, slušate magazin Na prvom. Kao što smo rekli, naša prva tema biće veliki broj primetbi zaposlenih na diskriminaciju na radnim mestima, i naši gosti su Slađana Kiković, šef pravne službe Nezavisnog sindikata, i Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije. Ipak, u skladu sa najaktuelnijim temama u zemlji, zamolit ću goste da najpre prokomentarišemo jednu od mogućih posljedica pojave zaraze koronavirusa u našoj zemlji, a to je poziv na odgovornim građanima da ako bilo kako sumnjaju da su ili bili u kontaktu sa zaraženima ili osjećaju neke zdravstvene tegobe, da pristupe samo izolaciji. U slučaju zaposlenih to otvara veliko pitanje, tako da ću, ako se gospodin Atanacković ne zamiri, ja ću gospođu Kiković ipak prvo pitati, kako zakon o radu reguliše i da li su ovakve situacije uopšte regulisane zakonom?
Zakonom o radu, konkretno kojim sistemskim zakonom i materijalnim pravom, ovakve situacije nisu regulisane, ali su regulisane nizom drugih pozitivnih propisa. Mišljenja sam da zbog ove situacije, ja nisam ni epidemiolog, ni infektolog i neću taj deo dolazim.
Mi sada i govorimo o pravnim aspektima,
ja
i posledicama
kao
po zaposlenih.
Praktičar i stručnjak za radno pravo, ali mišljenja sam i kao građanin ove zemlje da država treba dobro da razmisli i da razmisli o tome da uvede vanredne mere i vanrednu situaciju. Oni su već neke vanredne mere uveli, prvenstveno kako zbog poslodavačke, tako i zbog scene zaposlenih, jer počinje, ja ne govorim o savjesnim i odgovornim poslodavcima, već govorim naročito o velikim sistemima i onima koji će svaki trenutak iskoristiti da, kao i do sada, da ne primenjuju pozitivne propise, tako da mnoge kompanije, konkretno ili privredne društva ili ustanove, tamo gde priroda posla takva, svoje zaposlene šalju kući da rade od kuće, a pri tome normalno zaradu punu, što nije njihova krivica, ili platu, ako se javnom sektoru radi, neće dobiti. Oni čak vrlo često, bez ikakvog papira, ikakve odluke šalju ljude, imam informacije, bez želje sad da licitiram bilo koje privredno društvo, da radnici već, odnosno zaposleni, rade od kuće, da im je poslodavac rekao da im neće isplatiti topli obrok, da im neće isplatiti prevoz, a pri tome poslije se pita ako obračunski list bude isplata redovnih sati rade, jer oni će od kuće pun kapacitet da daju, zakon ne prepoznaje za redovne sate rada da se ne isplaćuje topli obrok i regres. Tako da ujedno,
ali imamo im primjere, gospodine Atanackoviću, vi ste iz Unije poslodavaca, vi ste iz Unije privatnih poslodavaca, dakle,
pa manje više
da, ali imamo i primjere da se radnicima preporučuje da otvaraju bolovanja koje recimo u startu smanjuju primanja, a ljudi možda samo idu u samoizolaciju iz preventivnih razloga. Kako vi reagujete na ovu situaciju?
Kako, ja se plašim da je situacija ozbiljnija nego što bi ovako bio ovaj pojedinačni primjeri. Jednostavno, poslodavac koji drži radnike i ne uvažava to njihovu mogućnost i potrebu da ostanu samoizolovani i da dolaze na posao bez obzira što imaju neke simptome potencijalno ovog virusa, praktično dolazi u situaciju u opasnost da će taj jedan, koji, ako se kod njega potvrdi da ima zaista virus, zaraziti ostale u toj kompaniji. Tako da će doći u situaciju da jednom u kompaniji više nema ko da radi, ne kao do tada, nego jednostavno uopšte. Jer jednostavno zaista kod ovoga treba slušati epidemiologe, koji
ali ljudi koji slušaju, oni su već u jednoj vrsti pravnog vakuma. Ako je on na telefonski poziv nekog od poslodavca do nekog rukovodećeg kadra i na preporuku poslodavca ostao kod kuće, koji je pravni osnov njegovog odsustva sa posla? To vas sad
to je, vidite, postoji nekoliko pravnih osnova, ali moja koleginica će to bolje, obzirom da...
Da li uopšte imamo pravni osnov na taj način?
Sam zakon o radu to ne prepoznaje, ali postoje neke stvari. To je recimo pazite, postoji rad kod kuće, odnosno rad van prostorija poslodavca, ali je to poseban ugovor, to je nešto drugo. nego što je ovo što je sad odjednom se desilo da se praktično to mora da primeni silom
da li to
milom.
Govori o potrebi, da li ste razmišljali da tražite reakciju države da se nekom uredbom
ili sad je veliki problem, mi jednostavno moramo da shvatimo da smo u odnosu na svet koji je zahvaćen ovom katastrofom tek jedan hiljaditi deo tog sveta.
A nije to problem,
mi ćemo imati iskustva drugih zemalja kako su oni to rešili. U svakom slučaju, svako privredno društvo ima s jedne strane prihode, s druge strane troškove. Znači, apsolutno će biti nemoguće da troškovi ostanu takvi kakvi jesu, a da se prihodi značajno smanje. Ali činjenica će oni da se smanje. Već sada vidimo manju cirkulaciju ljudi, padaju prometi i tako dalje. Prema tome, znači, jednostavno, što sam često znao za druge neke stvari da kažem, mi smo svi na jednom brodu, na istom brodu i jednostavno moramo da nađemo najbolje rešenja, jer sigurno ljudi ne mogu da li oni sedili kod kuće ili radili, ne mogu da prežive bez primanja.
Pa naravno,
znači,
zašto nekoga ko nije ni svojom voljom, niti bezrazložno, nego po preporuci države, dr. Konjuče kaže, ljudima ćemo uručivati rešenje da moraju da ostanu samo u izolaciji i to se može i krivično goniti. Da li je taj papir dovoljan za opravdavanje odsustva sa posla, gospođo Kiković?
Ako bude tako pojedinačno uručivano rešenje, onda u svakom slučaju postoji pravni osnov da se primeni onda, nažalost, opet na štetu zaposlenog zakon o radu, i da će on primati naknadu zarade. Naknada zarade je faktički 65%
kao
od zarade.
Kao da je na bolovanju, a
znači
nije.
Da je on sprečen za dolazak na rad zbog privremene sprečenosti, a to je obično priroda bolesti. Postavlja se ovde pitanje, da li svi ti ljudi koji će biti u samoizolaciji su bolesni? Zato sam ja generalno mišljenja da se treba naći mogućnost da se vanredna situacija uvede u zemlju, da jednostavno, mi smo jedan star narod, da o tome se precizno mora voditi računa, da jednostavno, da ne trpi u ovoj zemlji ni materijalno, a prvenstveno zdravstveno niko, da se mora zaštititi ljudska populacija, ljudski potencijal je najveće bogatstvo jedne zemlje. Tako da o tome strogo se mora voditi računa i pri tome voditi se računa o onome što se predstavlja brutodruštveni proizvod. I to o tome sve, mislim da ćemo bolje sačuvati brutodruštveni proizvod ako dođemo u situaciju da uvede se pored vanrednih mera, da se izmeri situacija, da se uvede vanredna situacija u zemlji i da pri tome se onda adekvatno u skladu sa zakonom i u skladu sa onim što izvršna vlast može uraditi da se u zemlji uredi situacija.
Da, mi ćemo svakako pratiti, pošto najavljene su dnevne i sastanci u vladi i konferencije za novinare, posledice će se razvijati iz dana u dan, ali eto jedno od pitanja koje se na primjer juče otvorilo sa preporukama je kako pravno regulisati odsustvo s posla koje se zove samoizolacija.
Niko nije mogao da očekuje baš ovakav razvoj, negativan razvoj situacije, tako da zaista morat ćemo tražiti neka nova rešenja. Ona do sada
I to ćemo svakako pažljivo pratiti. Mi, ajde sada da se vratimo onom osnovnom razlogu zašto sam vas pozvala da budete gosti danas. Dakle, veliki, zapravo najveći broj žalbi građana odnose se na diskriminaciju na radnim mestima. To je nedavno ukazala poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Ukazuju to i sindikati i druge organizacije. Imali ste i sednicu socijalno-ekonomskog saveta gde je i predstavnik države, tačno i ministar, potvrdio da postoji veliki broj pritužbi, gde je pozvao građane da prijavljuju svaki slučaj i najavio izmenu zakona. Pa krenimo redom. Ajde, gospođo Kiković, ipak je to jedna od užih vaših oblasti kojima se bavite. Koji su ti najčešći oblici diskriminacije na koje se radnici žale?
Pa, ja moram da kažem da ne postoje najčešći, postoji jedna lepeza diskriminacije.
Dobro.
I obično su ta lepeza diskriminacije i različiti vidovi kako se zaposleni diskriminiše u Republici Srbiji su obično sublimirani u taj institut diskriminacije. Zaposleni su diskriminisani i po polnoj, i po verskoj, i po nacionalnoj, i po starosnoj, i po obrazovnoj strukturi. Čak su sve češće u javnom sektoru diskriminisani na osnovu političke pripadnosti. I onda je to jedan miks jednostavno. Ja imam veliki broj prijava, pošto svake godine obrađujem za Međunarodnu konfederaciju sindikata, Evropsku institut pri Evropskoj konfederaciji sindikata različite video, to je upitnik diskriminacije, te globalni indekse prava pravi uopšte kršenje ljudskih sloboda i prava. Ja imam mnogo prijavljenih slučajeva, međutim ti prijavljeni slučajevi najčešće ne završavaju u vidu ostvarivanja prava zaposlenog za sudsku zaštitu, zato što se oni plaše u taj postupak da krenu, prvenstveno zbog straha od gubitka radnog mesta. To su većinom, da kažem, najčešće obični ljudi. U ovoj zemlji obični ljudi nisu, njima nije dostupan sud. Prvenstveno nije im dostupan sud i pravo na sudsku zaštitu zbog straha za sebe, za svoju porodicu i za egzistenciju.
Dobro, sad treba znači reći da nije formalno pravno nedostupan sud.
Formalno pravno, da.
Ipak,
ali gledano i formalno pravno nije im nedostupan, to ništa ne košta, ali ti postupci vrlo dugo traju
i, dugo traju,
i to je veliki problem.
I upravo ću zato vas, gospodina Tanackoviću, da pitam, s obzirom da se dakle bavite i drugo dugogodišnji ste učesnik ovih sastanaka sa predstavnicima sindikata države, učestvovali ste u pisanju mnogih zakona koji regulišu tu oblast. Kako smo došli do toga da poslednje usvojena forma zakona o radu čak dovodi u pitanje, odnosno dovela je do toga da čak i sindikalni poverenici mogu da dožive diskriminaciju na radu, jer to su relativno, ako se radnik plašio, ranije makar mogao da ode kod svog sindikalnog poverenika, a sad će njegov sindikalni poverenik da nastrada ako otvori pitanje?
Pa vidite, to je jedno opšte pitanje poštovanja zakona. Znači, već po zakonu o radu su sindikalni poverenici, oni koji vode sindikate određenim kompanijama, oni su po tom zakonu zaštićeni. Sad to što se dešavaju ovakvi slučajevi, što na neki način i čude, to nastaje iz razloga nepoštovanja nekih osnovnih pravila. Tako da je to teško. Mislim, u osnovi stvari se dovode na pravi nivo sankcijama i jednostavno uticajem i medijskim uticajem. Znači, jednostavno u nekim zemljama je sramota nešto raditi, ne zbog opterećenja i opasnosti od sankcija, nego već od same osude okoline. Znate, recimo, mi već, ne mogu da kažem, da smo od skora postali kapitalistička zemlja u kome je sada rad više nije, znači zaposleni više ne ostvaruje lični dohodak, on nije deo ukupnog tog sistema koji, ako je u plusu, dobija više, ako je loše radi kompanije, dobija manje. Mi jednostavno sad imamo sistem zarada. Znači, a zarade predstavljaju praktično trošak poslodavcu i to su sad neki sasvim drugačiji odnosi, što ne znači...
Pa
da...
teško da je to samo trošak ako je taj čovjek nešto stvorio, neku dodatnu vrednost, koliko se ja sećam
političke ekonomije. On praktično prodaje to što je stvarao i što stvara, što na tržištu rada postoji veća cena za taj njegov učinak, to će mu i plata biti veća. Ali hoću da kažem da jednostavno poslodavci...
Mislim da nije sama primanje glavna tema ovog danas, što govorimo, više
nije,
diskriminacija.
Apsolutno, mislim, znate, diskriminacija često u kolektivima nastaje i zbog međusobnog nekog sukoba zaposlenih. Ne toliko i ne obavezno između poslodavca i zaposlenog. Zato što praktično poslodavcu, da tako kažem, se ne isplati da pravi sukobe u okviru te svoje neke radne zajednice, već da napravi baš suprotno tome harmonizaciju odnosa.
Ja bojim se da su brojni primjeri koji vas,
da,
vas demantuju.
Sigurno, zato što se razlikuje i u različitim privrednim organizacijama, ali s druge strane, hteo sam da kažem da u stvari je to jedan odnos i pojedinačno gledano samog poslodavca u odnosu, poslodavac nema neku korist da napravi takvu diskriminaciju, da eliminiše sindikat. Pravi poslodavac će poštovati sindikat i pokušat će da mu sindikat bude...
U kom procentu privatnim firmama postoji sindikat? Da li imate tu informaciju?
Vrlo malo. I nije pitanje sindikata da će on postojanje, ja razumijem što gospodin Atanacković kaže, ali postojanje sindikata u jednom privrednom društvu ili ustanovi, ali sad ajde da uzmemo taj takozvani realni sektor, postojanje sindikata ne može i nije tu da bi on samim svojim postojanjem sprečio diskriminaciju. Diskriminacija postoji, nažalost, u strašno velikom broju i ona jednostavno se prepliče sa zlostavljanjem na radu. A nažalost, krajnja instanca je najgrublji vid zlostavljanja na radu koji počinje diskriminacijom. Jednu stvar želim da se nadovežem na priču gospodina Atanackovića, to je da je poslodavac, kao što je njegova obavezna i diskreciono pravo da organizuje proces rada, njegova je obaveza i da stvori ambijent da budu dobri međuljudski odnosi. Njegova je obaveza, jer on se stoji na vrhu piramide, njegova je obaveza sve dole potčinjene da svakog trenutka ima kontrolu, da svakog trenutka ne sprovodi način diskriminacije koje se širi dole prema bazi, a baza je taj običan radnik i zaposleni.
I sad ako mi uzmemo izveštaj i vaše i drugih, dakle, poverenice, da se najčešće primetbe odnose na diskriminaciju, koji procenat poslodavaca zapravo to radi i se vodi onom čuvenom kredom samo zadovoljan radnik je dobar radnik?
Ne,
da li
sigurno
imate...
Ja se potpuno slažem sa ovim što smo čuli, da zaista poslodavac, a ja sam i sam rekao da njegov nije interes da bude...
Ali dobro, imamo, dakle,
ali poslodavci su različiti.
Primetbe nisu nijotkud došle, nešto se drugo dešava u realnom životu, očigledno.
Sigurno, da, i sam sam ih čuo na socijalnom...
I koliko je to nelojalna konkurencija poslodavcu koji poštuje svog radnika?
To sam propustio do sada kažem, ali svaki put kažem kada se ovakve teme u pitanju. Jednostavno, mi sa sindikatima sa kojima sarađujemo na tripartitnom osnovu praktično delimo saznanja i delimo želju da se takvim stvarima suprotstavimo.
Da. I sad ćemo, pošto nemamo još mnogo vremena za ovaj razgovor, da probamo da zaokružimo. Mi u suštini sve vreme govorimo relativno zapravo posljedicama najnovijeg usvojenog zakona o radu. Sećamo se da je svojevremeno najavljen kao krupan reformski iskorak. Brojne asocijacije i razne privredne komore i stranih kompanije i tako dalje godišnje pohvaljuju posljedice tog zakona. Međutim, da li je mi možemo da kažemo da i ove diskriminacije, ove prijave spadaju, jer je taj zakon u velikoj meri, da kažem, relativizovao, a vama ću, gospođo Kiković, znati da formulišete neposredna radna prava?
Znate šta, trenutno posljednji zakon o izmenama i dopunama zakona o radu, to nije novi zakon o radu, ali nebitno je to, ja moram da kažem, poslednje izmeni i dopuni zakona o radu, koji su normalno putem zakona sprovedene i postale sastavni deo osnovnog teksta, ništa u tom delu nisu dirale po pitanju diskriminacije. Da. Diskriminacija kao institut, pravni institut u zakonu o radu i ranije postojala. Međutim, šta se desilo sa izmenama i dopunama zakona o radu? Prvo, iako neko ko 30 i nešto godina radi u okviru oblasti radnog prava i u okviru struke, moram da kažem da izmeni i dopuni zakona o radu kao jednog sistemskog zakona nisu dobre do reformi. One nisu mogle da bude podsticaj za takozvane ekonomske reforme. Ujedno, diskriminacija je stupila u velikom procentu na delo time što je izmenama i dopunama zakona o radu 2014. došlo do umanjenja i snižavanja ljudskih prava. Ja imam niz ustavnih inicijativa koje sam predala Ustavnom sudu i lično obradila. Ustavni sud čuti po pitanju snižavanja nivoa ljudskih prava. U korpusu ljudskih prava je pravo na rad zaposleni. Znači, zbog toga je došlo do eksplozije diskriminacije na teritoriji Republike Srbije.
Vaš komentar, gospodine Atanacković, da li vi tako posmatrate?
Pa evo, da vam kažem, ja smatram da je došlo do određenih promjena, pod utisajem praktično stranih direktnih investicija, željama da se priključimo Evropi. I uglavnom taj zakon je sada manje na bazi onog prethodnog samoupravnog zakona o radu, a sada
pa
je
približio
se tom na neki način sigurno neuporedivo grubljem odnosu između poslodavca. Ovo što sam malo pre, što sam na početku razgovora pomenuo, razlika između ličnog dohotka i zarade je značajna. Iz toga proizilaze i mnogi drugi problemi. Jednostavno, poslodavcima se daje mogućnost da slobodnije biraju, naročito onim koji su u realno privatnom vlasništvu. Znamo da postoje zloupotrebe u kompanijama, odnosno u javnim preduzećima, gdje se često zapošljavaju i oni koji ne odgovaraju poslodavcu po svom znanju ili svom angažovanju, po nekoj političkoj ili nekoj takvoj liniji. Međutim, kod pravih poslodavaca koji su privatni vlasnici kapitala, kod njih je uglavnom vodilja da zaposle one koji će imati najbolje rezultate i koji po svemu i po ponašanju i po rezultatima rada su najkvalitetniji.
Da,
tako da, mislim, to je dosta velika razlika.
Nažalost,
u javnost dolaze uglavnom negativni.
Ali moraju, zaista su sigurno, jako teški.
Sigurno.
Jako su teški primjeri.
Potpuno se s tim slažem. I evo, ja bih ostao na toj konstataciji koju ste sami pomenuli. Poslodavcima izuzetno smetaju takvi primjeri, takve prakse, jer onda na neki način svi ti koji tolerišu takve odnose u svojim kompanijama, oni su pravično nelojalna konkurencija onima koji poštuju ono što je zakon nalagao i ono što je ostalo moralni odnos koji mora da postoji. To što neko je vlasnik kapitala ne znači da je on vredniji, značajniji i da ima pravo da diskriminaciju.
Imamo samo još minut. Na tom sastanku na koji sam referirala, sastanku socijalno-ekonomskog savjeta, ministar je navio i da se razmatraju izmene prilagođavanja, očigledno je života nametnuo. Samo kratko, da li znate, da li možete nam nagovestiti u kom pravcu, imate li vi nagovešte u kom pravcu bi izmene išlo?
Izmene i dopune su prema agendi Vlade Republike Srbije 2021. godine, verovatno će biti, ne verovatno, nego i na tripartitnoj osnovi će se formirati radna grupa. Mi trenutno u Ujedinjenim granskim sindikatima Nezavisnost radimo analizu primjene dosadašnjeg zakona, efekte, različito gledamo negativne efekte od 2014. koje su doveli. Mi ćemo sigurno se boriti da ne snizimo korpus ljudskih prava novim, verovatno, izmenama i dopunama koje će sigurno dovesti do novog teksta zakona o radu. Sigurno ćemo tražiti da se nivo prava zaposlenih zadrži u nekim delovima što se tiče određenih pravnih instituta podigne. Tražit ćemo jednostavno da zaposleni u okviru i te agende o dostojanstvenom radu koje je povodom 100-godišnjice Međunarodne organizacije rada promoviše i donela deklaraciju da se zaštiti i da u centru svega bude jedino čovjek. Nećemo dozvoliti u Republici Srbiji dalje da se vrši uberizacija tržišta rada u odnosu na tržište kapitala. Nećemo dozvoliti da kolektivne ugovore kao do sada nemamo na teritoriji Republike Srbije, koje su 2014. izmene i dopune donele, i nećemo dozvoliti više da zaposleni rade volšebno za minimalnu zaradu, jer ona je vulgarizovana i populistički prihvaćena. Minimalna zarada treba da se uvede shodno važećim propisima, tačno se kaže, ona je izuzetak, a nije pravilo.
A ne pravilo. Gospodine Draskoviću, čujete kako zvuče inicijative sa strane sindikata, da li biste vi kao predstavnik poslodavaca njih podržali?
Pa vidite, Unija poslodavaca je pravično sindikat poslodavaca.
Dobro.
Kao što imamo sindikat zaposlenih, jasno, mi pokušavamo da ustanovimo što bolji ambijent u poslovanju, a to znači da je to dobit, opšta dobit za državu, za zaposlene, i uopšte je neophodno ići na tu stranu. Znači, nemoguće je...
Ali uočeni su problemi, dakle, da li podržavate
pa
izmene?
Da vam kažem, još uvek mi nismo na nivou radnog zakonodavstva u potpunosti na nivou onoga što je primenjeno u Evropi. Ako već težimo toj Evropi, koja ima i pozitivnih i negativnih reperkusija na nas, onda moramo i u domenu zakona o radu da budemo i sem toga...
A onda i primene zakona također, neka budemo na evropskom nivou, već ćemo biti zadovoljni.
Jeste, međutim, mi smo u problemu što naš bruto domaći proizvod je 5-6 puta manji nego te Evrope, tako da je Evropi mnogo lakše da određene pogodnosti zaposlenima u odnosu na nas koji smo u toj meri sirotinje.
Dug je put do Evropske. Imamo zaista malo vremena, samo
jedan. Da, Evropa, ja sam trenutno prošle nedelje se vratila, ima velike probleme i sa upućenim radnicima i sa inspektoratom rada, ima velike probleme sa zaradom uopšte, ostvarivanja prava na zaradu. Znači, mi moramo ovdje sačuvati ono malo što nam je ostalo i da vratimo neka prava i da podignemo druga prava na višenje.
Svakako tema o kojem ćemo se svakako baviti. Hvala toliko danas o diskriminaciji na radnim mestima. Naši sagovornici su bili Slađana Kiković iz Sindikata nezavisnosti i Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije. Ostanite uz magazin Na prvom. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. But you dance.
Napravite svoj tim i prijavite se na nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Učit ćete, napredovat ćete i biti sposobni da osnujete svoje inovativno preduzeće. Nagradni fond 6 miliona dinara. Rok za prijavu do 3. aprila na sajtu inovacija.org.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, oslić kilogram 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Italijanska gitarska senzacija koja osvaja svet. 40 Fingers. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana. 12. mart. Guitar Art Festival.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Branka Vuković govori o tome zašto voli putopise Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pogled u svet.
Deset časova 43 minuta, slušate magazin Na prvom i redovnu rubriku Pogled u svet. Danas o iznenadnom naftnom ratu Rusije i Saudijske Arabije, koji je izazvao najdramatičniji pad cene barela od početka Zalivskog rata 1991. godine. Došlo je naravno i do panike investitora, pogotovo što je do ovog rata došlo istovremeno sa već osetnim posljedicama koronavirusa na svetsku ekonomiju, te su se potresle berze od Frankfurta do Tokija, Wall Street je čak i stao na 15 minuta, ali o svemu tome razgovaram sa mojom koleginicom Jelicom Putniković iz Balkan magazina, ženom koja je verovatno zaštitni znak novinara koji se bavi energetskim temama. Da podsjetimo naše slušalce, sukob koji po nekima preti da prerasta u najveći takozvani naftni rat cenama nafte u modernoj istoriji, počeo je posle neuspelih napora da se smanji proizvodnja nafte, da se postigne dogovor između OPEK-a i drugih velikih proizvođača, a pre svega Rusije, kako bi se izbjegle već očigledne posljedice zaustavljanja svetske ekonomije. Rusija je odbila dogovor o smanjenju. Zašto?
Najprije bih dodala nešto. Mi imamo zemlje članice OPEK-a i Rusiju i neke druge zemlje koje nisu članice tog naftnog kartela, gde arapske zemlje su na neki način vodeće. Tu su naravno i južnoameričke, ali znamo šta se dešava na primjer u Venecueli, pa oni nemaju neku snagu da nešto puno ispregovaraju, ali umeđu vremenu su Sjedinjene Američke Države postale najveći proizvođač nafte na svetu, premašile su količine koje proizvodi Saudijska Arabija i Rusija, i oni su prošle godine posle decenijskog prestanka izvoza počeli čak i da izvoze svoju sirovu naftu. Sad taj izvoz, to ne znači da su oni, da oni imaju više nafte nego što im treba. Oni su, na primjer, prošle godine uvezli mnogo više ruske nafte nego prethodnih godina. Ali to sve pominjem da bih jednostavno vašim slušalcima predstavila da je to jedna ekonomsko-politička igra, a zemlje članice OPEC-a su i počele pregovore sa Rusijom kada su one same izazvale zapravo pojeftinjenje nafte, što je bio jedan manevar sredinom ove decenije, kada su hteli da napakoste Rusiji, da tako kažem, malo previše laički, ekonomisti se verovatno ne bi složili sa mnom, ali im se to vratilo kao bumerang, jer su njihove ekonomije, znamo da ekonomije arapskih zemalja na Bliskom istoku zavise od prodaje sirove nafte, naravno zavisi i ruska ekonomija, ali
u manjem procentu
i Rusi su se nekako mnogo brže oporavili od toga, a arapske zemlje su sada, znači nekoliko godina su se dogovarale sa Rusima, imali sastanke i sada su jednostavno, mislim, zatečeni sa ovim koronavirusom, jer njima je već počelo smanjenje prodaje kada smo imali kinesko-američki ekonomski rat, da tako kažemo, jer je jednostavno bilo manje izvoza iz Kine u Ameriku.
Ali svejedno, dakle, Rusija i sama plaća cena nafte, inače već jedno vreme niža na tržištu, upravo različno.
Cena nafte je pre ovoga pada koji ste sada vi je pomenuli u najavi, koji je bio tih 30%, bila na nekom nivou koji odgovara ruskim kompanijama.
Ali nemoguće da predstavnik Rusije nije znao da će se ovo desiti kada je odbio dogovor sa OPEC-om.
Pa radi se o tome da su Saudijska Arabija je tražila da se poveća i produkcija, znači i proizvodnja nafte, i onda, a to povećanje bi značilo da pojeftini nafta. S druge strane, Rusi sada hoće da pregovaraju i dalje. Znači, tu imamo sad, znači, zavisi ko nam lansira vesti, sa koje strane stižu informacije. Ali ono što je bitno, ja mislim su se Arapi malo zaigrali, jer evo mi imamo jutrošnja vest je da je Trump zabranio aviosaobraćaj, to jest nije zabranio aviosaobraćaj, zabranio je da dolaze ljudi iz Evrope, ljudi iz Evrope u Ameriku.
Svakako dalje smanjuje potražnju za naftu.
A inače je, mnogi aviokompanije su smanjile letove u Kinu i u ove zemlje koje su već zaražene.
I sad, kaže Saudijska Arabija, sad će da odgovori Moskvi na taj izostanak dogovora, ne samo što će da spuste cenu nafte, pa su je oborili za 30%, nego će povećati proizvodnju.
Pa dobro,
a kome će oni to da prodaju?
Pa upravo sam to htjela kažem. Sad je to rat izjavama. To je sad jednostavno pokušaj da se predstavi kao, mi smo veliki, mi možemo šta hoćemo. U jednom momentu i oni će napuniti svoje tankere. Oni su sad već pokazali da onaj napad koji su imali dronovima, sećate se, postrojenja svoje najveće naftne kompanije Saudi Aramco, da su jednostavno to prevazišli. Oni sad mogu da povećaju proizvodnju, oni su veliki, mogu da pumpaju naftu, ali neće biti, jednostavno fabrike se manje više zatvaraju, nema tranzita delova
upravo tražim logiku u tome, kome će oni prodati toliko naftu?
To je sad pitanje, verovatno oni sami sebi, ponuzim ne dozvoljava da ponovo sednu i da se dogovore, ali čak i ako se ne dogovore, znate, ako nemaju gde da, nemaju prazan tanker koji čeka u luci da iz naftovoda preuzme tu naftu, ako na naftnim svojim postrojenjima nemaju dovoljno praznih bunkera za naftu, oni će prestati, ne samo Saudijska Arabija, nego i ove druge arapske zemlje, jer su međuvremeno i Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, i oni su se pridružili tom, da kažem, najavi povećanja proizvodnje i pojeftinjenja nafte. I sad šta oni rade? Nafta se prodaje za buduće isporuke. Da. Oni sad prodaju jeli futures, kako se to stručno zove, ne znam, za maj, juni, ali mi sad vidimo da se otkazuju događaji međunarodni, znači ta putovanja, pitanje je kako će krenuti, proglašena je pandemija ovog virusa gripa, koji je zapravo koronavirus, koji je mnogo opasniji, jer lekari priznaju da ne znaju ni kako se baš širi, ni koliko je inkubacije i sve to što se sa njim dešava. Imamo Italiju koja je zemlja koja je zatvorena, polako se i druge zemlje zatvaraju i jednostavno mislim da sad oni mogu tako da pričaju neko vreme dok se ne proceni da li je epidemija stigla do vrha ili će se još više širiti, jer nažalost i svetske privrede ne znaju kad će ponovo početi da rade.
Ne znaju, zato je možda i jedno najteže pitanje koje mogu da vam postavim je koliko ovak takozvani rat cenama nafte može da traje.
Pa sad to sad više nije pitanje tih nekih, da kažemo, interesa zemalja članica OPEC-a, Rusije ili nekog drugog proizvođača nafte. Ono što je evidentno je, kad smo već pomenuli Ameriku, njihova nafta iz škriljaca i gas iz škriljaca ne mogu baš da se vade po ceni od oko $30 za barel, a na primjer jutros je cena bila $34 za Brent naftu i $31.
Možda ne bi bilo loše da kažete koliko košta proizvodnja saudijske nafte, pošto je cena neverovatna.
Da, oni iz peska hvale se da proizvode za oko $5 po barelu. Naravno, to je samo vađenje nafte, treba je preraditi, poslati gde da stigne i sve to, ali i Rusija ima veoma povoljne, da kažemo, povoljne nalazište što se cene tiče. U vreme naftne krize 2013-14. godine Vagitar Alekperov, pardon, predsjednik Lukoila je rekao da se njima isplati da $25 bude cena barela, da oni i tad
i
imaju, da je to neka cena koja je njima podnošljiva, a to Amerikanci ne mogu.
Upravo, to je moje posljednje pitanje. CNN tvrdi da je ruski predsjednik Vladimir Putin veoma dobro zna da se američka industrija nafte iz škriljaca, koja je inače veoma skupa, suočava sa problemom rastućih dugova zbog pada cene nafte i da je u suštini ruski motiv u celoj ovoj igri bio nadgornjavanje sa Amerikancima, jer pad cene nafte koja se dobija na način na koji se proizvodi u Saudijskoj Arabiji ili Rusiji u suštini šteti ovoj veoma skupoj, jesu Amerikanci sad trenutno najveći proizvođači, ali proizvode jako skupu naftu.
Proizvode jako skupu naftu, njihova industrija vađenja ugljovodonika, nafte i gasa i škriljaca je stalno na nekoj granici, klackalici i enormni su dugovi naftnih kompanija u Americi, oni nešto više od 80 milijardi treba da vrate dugove i ako nafta ne poskupi, oni će bankrotirati, ali teško da će američka država iz budžeta izvaditi toliko novca, opredeliti da njima pomogne, jer će morati da pomože aviokompanijama, nekim drugim privredama koje također trpe problem sa koronavirusom i zapravo ovo može izazvati jednu novu recesiju u svetu, pa će zapravo ova igra, da kažem, između u kojoj je započela zapravo Saudijska Arabija, ne želeći da se dogovara sa Rusima, ja bih ipak rekla da su oni krivi, jer oni su i prvi put zapravo zakuvali priču, a Rusi su vrlo oprezni i s druge strane oni imaju jake državne naftne kompanije i jeste da njihov budžet zavisi od toga koliko izvezu i po kojoj ceni prodaju i nafte i gasa, ali oni prave dugoročne planove i mislim da niko ne može da kaže kako će se cijela priča završiti.
I u sve to dodamo još malo začina sa ovim neizvesnostima koje donosi koronavirus i to nam automatski najavljuje da ćemo mi o ovoj temi morati u relativno
nažalost
kratkom roku ponovo da razgovaramo. Toliko za danas, hvala najlepše.
Hvala
da pokušali smo da razumemo najnoviji rat cenama nafte na svjetskom tržištu i u tome nam je pomagala Jelica Putniković iz Balkan magazina. Poštovani slušalci, posle vesti u 11 nastavljamo našu današnju emisiju. Ostanite u talasu prvog programa Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
You got that yummy, yum, that yum. Come around and get it done. If you
Watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy.
Say the word.
Control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. Jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. On with a smile on my face.
I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum.
You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Jedanaest časova, osam minuta, poštovani slušalci, ovo je magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda.
Gol, 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 gol!
60 godina popularne radio emisije, vreme sporta i razonode. Iz veka u vek. Radio Beograd, prvi program.
I čuli ste špicu jedne od najdugotrajnijih i svakako najslušanijih emisija prvog programa Radio Beograda. Naime, vreme sporta i razonoda sutra slavi veliki jubilej, 60. rođendan, i tim povodom moj sagovornik je urednik sportske redakcije prvog programa Vlade Radičević, sportske redakcije koja stoji produkcijski, kadrovski, na svaki drugi način iz ovog zaista ozbiljnog programskog poduhvata koji evo traje već 6 decenija. Vlade, kad se pojavila emisija, već i ova špica, već i sadržaj, sve je to najavljivalo jedan veliki iskorak u radio izrazu.
Slobodno možemo da kažemo da je to bila revolucija u radio programu, a za to su zaslužni brojni autori, velikani sportske redakcije i Radio Beograda. Radivoje Raća Marković, Predrag Knežević, Marko Marković, zatim tonski tehničari Živojin Rajić, Radomir Radančić, Draga Jonaš, koja je pročitala ono čuvenu špicu tog 13. marta 1960. godine, i od tada kreće ta blistava istorija jedne od najpopularnijih emisija na ovim prostorima. Uopšte mogu da kažem da je malo radijskih emisija sportsko-zabavnog karaktera, ne samo kod nas, nego i u ovom delu Evrope, koje se mogu pohvaliti ovako bogatom, dugom tradicijom koja, eto, traje 6 decenija. I ne samo da traje, nego je ta emisija i dalje slušana i izuzetno popularna.
Izuzetno popularna, to je jedan, mi koji radimo u radiju znamo koliki je to produkcijski poduhvat napraviti takvu emisiju.
I samo da se nadovežem na ono prvo pitanje, emisija je postala popularna onog trenutka kada je razbila dotadašnje kliše, jer su uglavnom programe vodili spikeri. U prvoj emisiji Vreme sporta i razonode to su bili Olivera Živković i Dušan Vidak, Međutim, onog trenutka kada je emisija postala magazinskog tipa, kada se pravila po aktualnim događajima koji se odvijaju u datom trenutku, emisija je postala popularna, jedan voditelj u studiju, mnogo reportera, događaja, reportaža, dobra muzika, ekskluzivni gosti i sve to rezultiralo je takvom popularnošću i nagradama koje je emisija dobijala na evropskim festivalima od Barcelone do Monte Carlo.
Uvek zasluženo, naravno. Ti si pripremio nekoliko incerata koji treba da nas podsete i na to vreme, ali pre svega na te ljude.
Baš tako. Prva emisija, rekli smo, 13. marta te 60. godine i ovo je bio deo špice koji smo čuli. Za tu špicu su zaslužni Miodrag Ilić Beli, to je otac, inače, Sanje Ilića iz Balkanike, koji je bio tada muzički saradnik i kompozitor, i Aleksandar Saša Marković, koji je bio prvi redaktor emisije, on je otac naše Dubravke Marković. On je na neki način bio i kum emisije, a pokretač cele priče bio Radivoja Raća Marković. I kada se posluša ta čuvena špica sa izgovorenim 4 puta gol, 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 ljudi pomisle odmah da je to radostan poklič jednog radio reportera. Međutim, nije tako. To je sa
upravo suprotno, da.
Suprotno. To je sa utakmice Jugoslavija-Paragvaj sa svetskog prvenstva 58. u Švedskoj. Jugoslavija 3 puta vodila, Paragvajci 3 puta je izjednačili rezultat i kod tog trećeg izjednačenja Radivoje je rekao to, ali da ne govorim ja, on će najbolje da objasni kako je došlo do te špice Vremena sporta i Razonode.
Nova emisija je donela i novu koncepciju. Emisija se stvara prema aktuelnim događajima i to pretežno za vreme samog izvođenja. Da, bio je to pogodak i to pun pogodak jednog od stvaralaca ovog programa, tadašnjeg glavnog i odgovornog urednika Slobodana Bosilčića, koji je od mnogih ideja za moto početka emisije odabrao baš ovo već tradicionalno gol, gol, gol. Iz prenosa Radivoja Markovića sa fudbalske utakmice Jugoslavija-Paragvaj.
Desno krilo je centrirao, lopta sa Crkovića odbila ponova prema desnom krilu, ovaj meko namestio prema centar halfu i Benjene namestio prema levoj poluci, leva polutka prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac, lopta sa od stative, Kajbeare odbila u mrežu, u 35. minutu drugoga poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili.
Špica je fragment samoga prenosa utakmice za svetsko prvenstvo odigrane juna 58. u Eskilstuni u Švedskoj između reprezentacije Jugoslavije i Paragvaja. Jugoslavija je 3 puta dolazila u vojstvo i Paragvajci su 3 puta izjednačili. Tad sam uzviknuo to gol, 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 što bi uprošćeno rečeno značilo dokle po Bogu brate. Prilikom stavljanja na program emisije Vreme sporta i razonode, to je u Tonskom arhivu Radio Beograda našao i odabrao Saša Marković, pa je tako nastala eto ta špica, koja pomalo zvuči kao radost, mada tome ne može biti ni reči.
Čuli ste glas i valjda jedne od najvećih legendi Radio Beograda, Radivoje Raće Markovića. Povod je 60. rođendan emisije Vreme sporta i razonode. Sa mnom u studiju kolega Vlade Radičević, urednik sportske redakcije. Vlade, prva emisija, dakle, 13. marta 1960. godine. Po čemu je ona, znači, osim po sportu, po čemu je ona, šta bi nam izdvojio iz te prve emisije, iz tog velikog radijskog iskoraka?
Pronašao sam u arhivama Radio Beograda šta je bio sadržaj te prve emisije. Okosnica emisije bio je prenos fudbalske utakmice Crvena zvezda Dinamo. I reporter je, naravno, bio Radivoje Raća Marković. Ali uz to, recimo, Miodrag Ignjatović je bio na deonici autoputa koji se tad gradi, Bratstvo jedinstvo, i napravio reportažu o tome kako se omladinci zabavljaju dok ne rade ili u pauzama izgradnje autoputa. Nebojša Popović, velika naša košarka, pionir košarke u Jugoslaviji, napravio izveštaj sa utakmice OKK Beograd-Riga. Takmičenje u stolnom tenisu pratio je Miodrag Stojiljković, isto čuveni radioreporter, potom i urednik sportske redakcije. A uoči utakmice Crvena zvezda Dinamo u slačionicama kod igrača bio je Predrag Knežević, kasnije najpopularniji voditelj emisije Vreme sporta i razonode. Tu su još učestvovali i Zorica Mutavđić, I ta rubrika je bila izuzetno zanimljiva i potpada pod ono zabava, jer je posjetila Franju Mihalića i videla šta on ima u svojoj diskoteci, odnosno preslušavali su ploče koje on donosio iz inostranstva baveći se atletikom sa tih velikih
takmičara. I tako je emisija zaslužila ime Vreme sporta i za narodno.
Jeste, upravo tako. Kasnije je Predrag Knežević vodio tu emisiju na svoj poseban način, imao je sjajne ideje, odlične saradnike, bio je tu i Svetozar Gligorić, velemajstor u šahu, također zaposlen u sportskoj redakciji Radio Beograda, pa su potom 70-ih u emisiji sarađivali i Dragan Petrović, nešto kasnije i Đorđe Đenić. 80-ih i 90-ih godina također emisija zadržava visok nivo kvaliteta, zahvaljujući i kombinovanim prenosima fudbalskih utakmica, ali i sjajnom sadržaju koji su uređivali Slobodan Kovačević i Svetislav Vuković, koji je ostavio jednu istorijsku građu kroz serijal jugoslovenske olimpijske legende. A govorili smo i o tim sjajnim nagradama koje je emisija dobila. Samo Predrag Knežević je dobio sa međunarodnih festivala više od 20 priznanja. Recimo, jednu nagradu na festivalu, ne znam sad da li je bilo u Barceloni ili Monte Carlo, dobio je jer je napravio reportažu o tome kako Cune Gojković, dok nije na koncertu, pevuši u svom stanu, da, u kupatilu ispred ogledala, u dnevnoj sobi, u kuhinji dok ide u prodavnicu i tako dalje. I to je bila sjajna reportaža i upravo tim povodom sa njim je u studiju razgovarao Svetislav Vuković i ovo je lepa prilika da se podsjetimo dvojice velikana, sjajnih voditelja emisije Vreme sporta i razonode.
Dok je svojevremeno uređivao i vodio ovaj nedjeljni popodnevni program, Kneža je apsolutno sve svoje sagovornike redovno oslovljavao sa vi. Persirao je i seoskoj omladinki, svakom sportisti, makar 30-40 godina mlađem od njega, isto kao polivaču ulice ili profesoru univerziteta. Čak ni svoj decenijem uvreženi nadimak Kneža nije nikad dozvoljavao da se koristi na talasima Radio Beograda, a danas je to izuzetno prihvatio. Prema tome, Kneže, dobro nam došao u studiju.
Bolje te našao, Sveto, a isto želim i uvaženim slušalcima. Naročito onim sedokosima, kao što sam ja, sa kojima sam se preko radio talasa družio decenijama.
E pa da bismo se podsjetili na neke od tvojih markantnih segmenata iz emisije Vreme sporta i razonode, reprodukovat ćemo sada iz tonskog arhiva tvoje delo pod nazivom Kantoman. Prethodno moram da naglasim da, pored originalnosti, ideje u ovom ostvarenju, koje je u Monte Carlo osvojilo treće mjesto na Europskom šampionatu radio emisija, Kneža ima i ulogu terenskog snimatelja u Cunetovom stanu na Julinom brdu, u sobi i toaletu, a bio je ujedno i reditelj.
Ovaj neobičan naslov Kantoman ili Kantomanijak u stvari znači čovjek koji voli da peva i to u svakom trenutku. Dakle, jedini interpretator je moj imenjak Predrag. Predrag Gojković Cune.
Predivni glas Predraga Cuneta Gojkovića u reportaži velikog Kneže, jednog od najpoznatijih autora vremena sporta i razonode, i sve to u razgovoru sa još jednom legendom Svetislavom Svetom Vukovićem. Dakle, pričamo o vremenu sporta i razonode. Jedna od osnovnih i najvažnijih odlika decenijama vaše emisije, obraćam se kolegi Vladimiru Dimčeviću koji je sa mnom u studiju, je kombinovani prenos fudbalskih utakmica. Za nekoga koji je bio mlad u to vrijeme kada su te utakmice bile najslušanije, to vjerojatno bio najteži deo biti dete i biti miran i tih, jer tata sluša kombinovani prenos. Ali
a
za vas,
i mi smo slušali.
Ali za vas, evo ti si imao tu čast i da kao mladi reporter kreneš upravo kao jedan od reportera u tim kombinovanim prenosima. Kakav je to osjećaj učestvovati u takvom poduhvatu? Pošto govorimo o cijeloj bivšoj Jugoslaviji tada.
Da, ja sam krenuo sa utakmice Borac Zagreb, to je druga liga. Sveta Vuković je bio u studiju i eto, sećam se svakog detalja. Pre svega, ogromna trema, to je pod broj 1. Pod broj 2, osjećaj kao da ste na nekom velikom koncertu i da vas posmatra milion ljudi. ali ne preterujem kada kažem da je milionska bila slušanost, jer emisija se pratila od Triglava do Đevđeli, u bivšoj Jugoslaviji svuda, jer su se smenjivali jugoslovenski centri. Kad su bili kombinovani prenosi, svake nedelje je bio drugi centar domaćin. I Zagreb, i Sarajevo, i tada Titograd, Priština, Novi Sad, Zagreb,
a znaš što bi najviše, to je znači, da ne kažemo, milenijum pre mobilnih telefona. Ko je davao znak voditelju da, na primjer, prekine tebe koji se javljaš iz Čačka i kaže, i da kaže, idemo u Mostar, pao je gol.
To bi mogao da nam kaže Saša Hajdin, koji danas realizuje emisiju, inače nezaobilazni deo sadašnje postave emisije Vreme sporta i razonode, koji inače vodi Željko Stefanović.
Da, zaista, ko je brinuo o tome?
Tonski realizator i organizator, jer svi su reporteri bili, kako se to popularno kaže, na jednoj liniji u stolu i svaki reporter je mogao podizanjem reglera na stadion, uključivanjem kodeka pomoću kojih se mi javljamo, da bude u istom trenutku.
On signalizira režiji da je vreme.
Nije, čak nije bilo potrebe, nije bilo potrebe da se signalizira. Uh-huh. Odmah prekida reportera i upada on sa tog stadiona, a tonac u studiju spušta do tadašnjeg reportera koji je bio program.
To su bili dani, što kažem.
Pa evo, sad ćemo, kad pomenuo smo kolegu Hajdina, da kažemo da je Živojin Rajić, naš legendarni ton majstor, odradio oko 700 emisija Vreme sporta i razonode. Da je Radomir Radančić uradio ne znam koliko reportaža sa terena, bio je legenda sportske redakcije isto tako. A da su radio prenosi zvučali ovako kako ćemo sada da čujemo, ovo je bilo pre tačno 40 godina.
Na stadionu Crvene zvezde igraju Crvena zvezda i OFK Beograd. Reporter je Miodrag Stojiljković.
Utakmica je počela, rezultat 0-0, igra se za sad vrlo dopadljivo, vreme je prilično pogodno, prijatno, teren klizav, vlažan, raskvašen, a utakmica prilačna za oko 8 do 10 hiljada gledalaca.
Kruševac, Napredak Sloboda, Aleksandar Zlatić.
I ovde je pre 4 minuta počela utakmica, rezultat 0-0, Napredak ima više inicijative, sve prvi minuti, prvih 5 minuta protiču u izrazitoj nadmoćnosti domaćih fudbalera.
A kako protiču prvi minuti u Nišu, Radnički Velež, druže Ivanoviću?
Pripadaju Radničkom, koji ima nešto više ofanzive, međutim za sada bez rezultata, golova nema, rezultat 0-0 na stadionu u Čajiru, 5000 gledalaca, vreme prohladno, teren vlažan i težak za igru.
Sarajevo, Željezničar, Rijeka, dopisnik Ljubomir Nikolić.
Ovdje se igra peti minut, golova nema, 0-0. Željezničari nadmoćne, ekipa, njegovi fudbaleri se bolje kreću po snegom pokrivenom terenu. Inače, utakmicu po hladnom i vedrom vremenu prati oko 5000 gledalaca. Na Grbavici bez golova, 0-0.
Halo, pozivamo Zagreb, Dinamo Vojvodina, izveštač Pero Zlatar.
Čini se da u Zagrebu ima najviše gledalaca od svih stadiona na kojima se trenutno igra u prvenstvene utakmice prve lige. Naime, u Zagrebu je došlo, unatoč vrlo hladnom vremenu, 25.000 promatrača u želji i nakani da pozdrave novog jesenskog prvaka. Dakle, u Zagrebu, pred studijom Repsom, pred 25.000 gledalaca, Dinamo Vojvodina 0-0.
Bilo je ovo kratko, ali slatko podsjećanje na jedno od zaštitnih znakova Radio Beograd i našeg programa, to su kombinovani prenosi fudbalskih utakmica, sve u okviru emisije Vreme sporta iz razonode Vlade. Ne bi bilo emisije da nije bilo kolega koje smo čuli.
Jeste, fantastični radio reporteri od kojih smo mi učili, Marko Marković, Jordan Ivanović, Mijailo Kostić, Milan Andžić. Čućemo u toj jubilarnoj emisiji koja je na programu u subotu od 15:30 do 19:00 mnogo toga iz istorije našeg programa, a javit će nam se iz Splita Edo Peci, koji je također bio deo ovog programa 80-ih i 70-ih godina. Dakle, sve u svemu, vratit ćemo se malo u istoriju, ali sa razlogom. A bit ćemo i aktuelni, zabavni i mislim da će nam slušalci pokloniti poverenje.
Svakako, samo da ne zaboravimo, posljednjih 14 godina emisiju vodi kolega Željko Stefanović, koji nažalost ima zdravstvene probleme, tako da nije mogao da lično prisustvuje obeležavanju ili odnosno ove naše najavi obeležavanja jednog zaista velikog jubileja i velikog ponosa Radio Beograda.
Na neki način cela ova godina biće u znaku jubileja 60 godina popularne emisije i ponosi smo na
punim pravom i punim pravom sa zadovoljstvom. Hvala, čuli ste Vladu Radičevića, podsjećamo, Vreme sporta i razonode sutra puni 60 godina.
A
Gastrorezistentna tableta nakon infarkta. Jednom dnevno. Svakodnevno. Ja volim svoje srce. Midol 100 mg. Gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Gomex. Kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Oslić kilogram 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
11 časova 30 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Mart je mesec romskog ženskog aktivizma. O romkinjama koje su uprkos predrasudama i diskriminaciji ostvarile životne ambicije i postale inspiracija svojim sunarodnicama u priči Gordane Nešović.
Zorica Saćipović je primjer toga da su romkinje deo našeg društva i da u njemu aktivno učestvuju i doprinose. Ona će uskoro postati i prva Romkinja sudija.
Pa smatram da ja treba da se čuje iz razloga što verujem da mogu poslužiti kao primer ostalim mladim Romkinjama koje još uvek nemaju samopouzdanje, a koje je potrebno, koje se svakako i vremenom tiče, ali i kao pozitivan primer jedne uspešne i mlade Romkinje. Ja sam 2013. godine završila pravni fakultet, 2013. diplomirala, nakon toga položila pravosudni ispit i pored toga položila prijemni ispit za pravosudnu akademiju. Tako da sada sa ponosom mogu reći prva Romkinja polaznik pravosudne akademije i budući sudija. Početna obuka pravosudne akademije traje izvesno vreme. U pitanju je period od 20 meseci, tako da nakon toga imamo završni ispit i po završetku tog završnog ispita čekamo imenovanje. Imenovanje dođe pre ili kasnije, u pitanju je samo procedura i u pitanju je samo vremenski period kada će ko od polaznika akademije biti izabran.
Kao najveći problem mladih Romkinja ističe nedostatak obrazovanja i diskriminaciju.
Generalno, mlade Romkinje imaju taj strah od školovanja, imaju strah od diskriminacije i strah da će biti odbačeni u društvu. Upravo zato vrlo često se dešava da oni nakon završetka srednje škole i napuste školovanje, odnosno ne produže dalje. Opet, u periodu kada sam ja počinjala, to je 2005. godine, kada sam postala aktivistkinja Udruženja Romkinje Osvite, do danas slika se mnogo promenila. Sada, upravo zahvaljujući i Romskoj ženskoj mreži, Udruženju Romkinje Osvite i svih članica naše mreže koje radimo na njihovom jačanju, svakako da imamo jako veliki broj studentkinja, znači što farmacije, medicine, prava, ekonomije, tako da osnaživanje im je jako potrebno upravo da prepreku koju imaju prevaziću.
Kampanja Mesec romskog ženskog aktivizma započeta je 2010. godine i od tada se svake godine od 8. marta do 8. aprila članice romske mreže okupljaju oko zajedničkog cilja – podizanja vidljivosti Romkinja u našem društvu. Živka Fan, pedagoška asistentkinja iz Čuruga i članica romske ženske mreže, objašnjava da je izuzetno važno skrenuti pažnju na probleme Romkinja.
Akcenat je da se probudi svest oko tih maloletničkih brakova, znači da ljudima damo do znanja da jednostavno nije naša tradicija i nije naš običaj da se naše Romkinje mlade udaju i da se naše devojčice od 12 i 13 godina udaju i rađaju decu. Pokušavamo da probudimo svest kod naše dece, kod roditelja, da je to pogrešno i treba da se bore protiv toga i da deca jednostavno treba da imaju srećno detinjstvo i da treba da imaju budućnost. A budućnost dece leži u tome da se deca obrazuju i da imaju svoj posao, a posle toga naravno sami svoj život određuju kakav će biti.
Dodaje da su predrasude i dalje najveći problem romske žene u 21. veku.
Mi ovde u mreži imamo jake i uspešne žene, ali je sve smo morale da se borimo duplo više, duplo jače da bismo došle tu gde smo sada. Ja mislim da je malo poboljšan položaj Romkinja. Naravno, mi smo se borile unazad ne samo 10 godina, to su godine i godine borbe iza nas. I mislim da se ta slika poboljšala, eto mogu tako da kažem, i mislim da danas u 21. veku žene, Romkinje koje su se školovale, koje su imale svoj cilj, ne dozvoljavaju jednostavno da budu diskriminisane. Mislim, ja krećem od sebe, ja prosto ne dozvoljavam da mene neko diskriminiše na osnovu toga što sam ja Romkinja, kada znam da sam imam pristojan posao, ne primam socijalnu pomoć. Ja sam samohrana majka dvoje dece, ali se borim za tu decu i moje dece se školuju. I znam mnogo primera žena i u braku i samohranih majki koje se isto tako bore i ne čekaju da im neko da i udeli, nego jednostavno svojim radom i trudom pokušavaju da ostvare ono što žele u svom životu.
Zorica Sačipović je osim profesionalnog angažmana već godinama i aktivistkinja udruženja Romkinja Osvit iz Niša.
Organizacija koja se prvenstveno bavi SOS telefonom za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i ujedno organizacija koja je prva osnovala liniju na romskom i srpskom jeziku.
Ova mlada i uspešna Romkinja ima poruku za sve svoje sunarodnice.
Iskreno se ja nadam da konačno naše curice shvate da ženi kao ženi nije mesto samo u kući. I ja sam i majka dvoje dece i domaćica, ali ujedno i uspešna poslovna žena. Kada neko želi nešto, za sve se nađe vremena, samo je bitna organizacija. Volja i podrška.
Cilj ovogodišnje kampanje Upoznaj ne sudi romske ženske mreže je skretanje pažnje na stereotipe i predrasude koje su čest uzrok diskriminacije Roma i Romkinja. U središtu kampanje da su rani brakovi romska tradicija, objašnjava Radmila Nešić, predsednica Pirotskog udruženja Ternipe, koja ove godine koordinira radom mreže.
Rani brak nije deo romske kulture, to je poruka koju šaljemo, ali i akcija koja će biti sprovedene u preko 30 sada već organizacija i inicijativa u celoj Srbiji. Kroz akcije želimo da prikažemo stvarnu sliku na terenu, da postoje organizacije žene, studentkinje, romkinje koje su zaposlene, koje imaju srednje visoko obrazovanje, koje se nisu udale mlado. I upravo su one te koje ruše stereotipe i predrasude. Imali smo situaciju poslednjih godinu dana da smo reagovali na neke stereotipe upravo u toj oblasti, kao što je bila presuda apelacionog suda u Pančevu gde je okrivljen, oslobođen sa izgovorom da je to prosto romska kultura i tradicija, obdoba nad maloletnicom, da je to tako u kulturi i tradicije, međutim to nije tako. Imali smo situaciju, znate šta se desilo sa malom Monikom, prve neke reakcije koje su bile je da se devojčica udala, one se Romkinje se rano udaju. Tako da, eto, to su ti stereotipi koji su u startu plasirani, a u stvari nije to tako. I, kažem, ovom kampanjom želimo da upoznaju malo bolje romsku zajednicu, da upoznaju Romkinje, da upoznaju aktivistkinje, da se čuje njihov glas, da se čuje koliko one rade na terenu, koliko imamo studentkinja, medicinskih sestara, pravnica, umetnica, žena koje su jednake u društvu kao i sve druge žene.
Romska ženska mreža okuplja 33 organizacije i inicijative. Tokom narednih mjesec dana bit će organizovane brojne aktivnosti širom Srbije, kojima će se skrenuti pažnja na položaj Romkinja u našem društvu.
You can feel the whole
Slušate prvi program Radio Beograda. Koje kuda?
U novoj emisiji Koje kuda, kao i uvek na našem talasima u nedelju od 9:05, imat ćete priliku da se upoznate sa nekima od izuzetnih žena u Požarevcu na početku 20. veka i posebnu periodu između dva svetska rata. Pre svih sa Bosiljkom Pavlović, praunukom vožda Karađorđa i bakom čuvene slikerke Milene Pavlović-Barili, koja je samo dve godine posle osnivanja Kola srpskih sestara u Beogradu 1905. istu organizaciju osnovala i u Požarevcu. O Bosiljki Pavlović u narodu zapamćenoj kao Nana Bosa kazivala nam je Jasmina Živković, sadašnja predsjednica Požarevačkog kola i arhivski savjetnik u tamošnjem istorijskom arhivu. Razgovor su zabeležile, ako drugi, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Naša Bosa Pavlović je patrijarhalna, tradicionalna srpska supruga i majka kojoj je ljubav prema svojoj zemlji i svom narodu bila na prvom mestu. Postoji priča koja je dokumentovana da su dvojica sinova Bose Pavlović bili u srpskim ratovima, odnosno bili u srpskoj vojsci, čak i u Prvom svetskom ratu i izgubila jednog sina Vojislava, i postoji jedno pismo koje je ona, mi smo to pismo u stvari pronalazili kroz literaturu, ali zaista oslikava to što Bosa jeste bila, gde ona u stvari svom sinu kaže između ostalog da nemoj ti brinuti ni za porodicu, ni za majku, ni za oca, ni za sestru, braću, ti znaš šta je tvoj put i na tom putu vodi računa da sačuvaš sebe, ali vodi računa da je tebi otačbina na prvom mestu. Nažalost, on je istradao na Solunskom frontu i na Zajetinliku danas postoji spomen krst, tamo i sahranjen, postoji spomen obeležje pod brojem 549 Vojislav Pavlović, potpukovnik srpske vojske. I na njegovoj sahrani, on je toliko uživao ugled u srpskoj vojsci tada, prisustvovali su i predstavnici savezničkih vojski i ugledni državnici tadašnji, tako da je porodica Bosa Pavlović i na taj način doživela, da kažem, jedno ovako, ajde, na jedan tužan način, bila je vrlo priznata i vrlo poštovana na nivou države. Šta se tu govori još o osnivanju kola u Požarevcu i o njenom angažmanu na tom planu? Znači, počela je kao društvena radnica, kako se to tada govorilo, u ženskom društvu, ali je svoj puni izraz svom ovom gradu koji je prihvatila kao svoj, zaista, gde je živjela, negovala porodicu, decu, bila je izuzetna podrška svom suprugu, dala je osnivajući kolo srpskih sestara u Požarevcu 1905. godine je osnovano 3. februara, a znamo da je u Srbiji osnovano dve godine ranije, znamo da je osnivač, jedan od osnivača bila Nadežda Petrović, zatim Delfa Ivanić, Branislav Nušić i tako.
Tada je postojalo u Beogradu kolo srpskih sestara i još nekim većim gradovima.
Pa da, mogu vam reći da je mali broj. 1906. godine u Vardaru je zabeleženo da postoji pored Požarevca i Beograda još samo u nekih desetak mesta na nivou Srbije da su počeli odbori kola da se osnivaju.
A tako da je list
kola srpskih sestara i jeste, koji je izlazio od 1906. do 1914. godine, i naše kolo danas koje postoji u Požarevcu kao naslednik predratnog kola je nedavno dobilo na poklon broj iz 1913. godine, koji je vrlo redak. Poklonodavac je Radomir Lale Marković iz Beograda, inače sin Aleksandra Saše Marković i Ljiljane Marković, tako da eto jedno novo saznanje kojim ćemo mi upotpuniti našu monografiju povodom 115 godina od osnivanja kola i 30 godina od obnavljanja rada. Ajde da se vratimo na Bosu. Znači, kao takva, Bosa je bila prva predsednica kola, vrlo je bila poštovana u svome gradu, od svojih saradnica, od svojih sugrađana. Kaže jedna priča, Bosa je vrlo vredna bila, kod nje se uvek radilo, uvek je, svi su znali nekako svoje obaveze, svoj radni zadatak, da kažem modernim jezikom rečeno, ali se znalo da nedeljom Bosa sa svojom porodicom u kočijama prošeta gradom, uvek obučena u tradicionalno srpsko libade, uvek sa punđicom tradicionalnom srpskom na glavi, jedna prava, da kažem, tradicionalna srpska dama.
Zanimljiva osoba, znači rekli bismo između patrijarhalnosti i tradicije i modernosti, zar ne? Kao da je u sebi obe stvari prosto sažela, jel?
Pa tako je, vrlo je bila humana i vrlo je bila požrtvovana u toj svojoj, da kažem, u tom humanitarnom radu. Kad smo rekli Leposava Pavlović i žensko društvo, Bosiljka Pavlović i kolo srpskih sestara, znači osnovna odrednica kola i Bosinog rada u kolu 25 godina u svojstvu predsednice sve to vreme do svoje smrti 1929. godine, Bosa se predala humanitarnom radu. Znači, niz aktivnosti, niz dešavanja, najpre vezano za balkanske ratove, pa prvi svetski rat, posle rata već u Kraljevini Jugoslaviji malo se drugačije organizuje rad kola. Bosa je već i umrla 5. aprila 1929. tako da druge predsednice su nastavile rad i sad malo se, naravno, i okolnosti su se promenile i administracija.
Ona je baš u teška vremena, je li tako?
Ona je u teška vremena i prvo što je se uradilo upravo je bila pomoć Srbima van Srbije. To je bio, da kažem, jedan cilj, jedan razlog zbog čega je kolo tih godina i osnovano, svi znamo, angažman Nadežde Petrović za vreme Prvog svetskog rata i prethodno u tom odnosu prema Srbima van Srbije, u pružanju pomoći praktične, materijalne, manje novčane, više u materijalu, hrani, rublju i slično. Postoje, recimo, razmišljanja zbog čega je Bosa Pavlović bila prva i dugogodišnja predsednica kola. Sad, mi nismo našli u izvorima istorijskim, znači u arhivskoj građi, nismo decidno našli, recimo, da je Bosa predložena i izabrana za predsednicu zato što je imala veze sa Karađorđevićem, a od 1900, da kažemo, treće godine je ovde i posle Prvog svjetskog rata, naravno, Karađorđevići, ali u listu Građanin povodom osnivanja kola u Požecu postoje tako neke, da kažem, diskretne aluzije, insinuacije na tu priču, no ako je bilo tako, to se nikada nije odrazilo niti moglo uočiti u radu Bosnom, u njenom odnosu prema svom gradu, prema ovom gradu kome je živjela, prema kolu, prema humanom radu, nikakvih političkih aspiracija, isključiva rodoljubivost, ljubav prema svojoj otadžbini, kako je ona to govori, jer je to njoj bilo sveto.
Kako je u to vreme prihvaćeno, kažete sada, Bosiljka Pavlović je osnovala ogranak kola srpskih sestara u Požarevcu, dakle koliko brzo se priključile žene, koliko je to bilo veliko društvo i koliko je dela učinilo
veoma
u to vreme?
Veoma brzo su se požarevačke supruge, majke, bilo je i kolo devojaka pri požarevačkom pododboru kola, veoma brzo su se uključile i veoma mnogo su radile. Pa pazite, to je bilo neko vreme kada je taj nacionalni duh bio na vrlo visokom nivou. Bilo je razumljivo stradanja Srbije i slično i uopšte na ovom našem trusnom području, ali dolaskom Karađorđevića, to se navodi u literaturi istorijskoj, recimo od 1903. pa negdje do 1915. do 1918. taj nacionalni duh, taj polet, ta želja da se, recimo, pomogne onima koji nisu u okviru Srbije, ali da se Srbija uzdigne na neki, da kažem, ajde, na neki civilizacijski nivo, je bila vrlo izražena. I onda i u samom Požarevcu je takva situacija bila. Bosa je imala podršku i svog supruga. Čuli smo da je on 1898. godine bio ugledan građanin grada Požarevca, gradske opštine i posle grada, da je bio i predsjednik opštine Požarevačke, tako da je sve to bilo skopčano sa time da je Bosa mogla u datom trenutku da uradi nešto više za svoj grad, za svoje sugrađane i šire. Ali ne samo Bosa, i druge ugledne požarevljanke vrlo brzo su se priključile kolu, kao što su i ženskom društvu, pa su, recimo, prosto bilo je sramota ne biti u jednom takvom udruženju patriotskom, humanitarnom, kulturno prosvetno
i ne baviti se jevanjama i
drugih, tako je, izaći iz okvira policije i biti u nekom društvenom miljeu, učiniti nešto za društvo. Sigurno to može biti vezano i sa tom željom žene da se emancipuje, pa i na takav način, kako obrazovanjem, tako i na da već njene, nekim aktivnim učešćem, tako je, da aktivno učestvuju u društvu.
Da. A je li to bilo rezervisano samo za imućnije građanke i supruge, ili je svaka časna i poštena mogla da da svoj doprinos?
Pa gledajte kako, po pravilima kola svaka časna i poštena je mogla da dođe dama, da učini
nije
što želi, ali je bilo, ne, nikada, ali je evidentno bilo da su i svake imućnije kuće u Požecu je bila članica u kolu.
Insertima iz emisije Koje kuda, koja je na programu, kao što znate, u nedelju od 9:05, završavamo današnje izdanje emisije Magazin na Prvom. Posle emisije Srpski na Srpskom i podnevnih vesti i naravno izveštaje o vodostanju, sledi emisija U ovom trenutku. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan.